Бүгін бізге наконец папереписи кеше келген перепис өткәреге енді. Мен үйде ғынамын. Үстел, ну, үстел қырында болаша мен дезірек салатлар ясап. Ептәшім, үртта үрейдіріге шынан келген бұл, не алып жа? Перепис алып жа? Не? Ептәшім әккен енді, о, наконец бізге де келдігіз деп енді. Шынан, не, сіздің бейт мұнда бірнеше қағат келіп кеткенлер деп айтады. Ұзлая сабақы деп язып қойғанларды енді перечені енді біздің. Біз 2009-дан башылап ет осыраған жоғы енді. Шынан, яра, есімнен фамилияны сұрағанда, не кіркенде компьютер, ну, неге планшет мәнер сайынданың қолында. Шолмасы шол, әйе тоған күні шылай, шылай. И все, на этом. Шынан, ептешім сұраған не, болды да мұны, шолай ғана өтті мұны перепіс. Айы бүтәнің компьютер үшіліп қоя, деп әйтәді енді. Шынан ептешім әйткен, тотар деп яз бізіне, біз тотар башқыр деп язма. Айта от нас не зависит, дегенлер де кеткенлер. Міне шолай бізге үшіліп кеткенлер әлі бүгін перепісіне.